Hvis de gode er udødelige, er de onde det også. De er ikke opløst i universet, som indisk religion lærer. De lever og bør omvende sig, for Guds lys og kærlighed trænger igennem overalt, selv til de mest uheldige og onde. De bør vækkes fra den onde drøm, der holder dem fanget, af Messias forløsende kraft. Stilt, ovenfor dette forsvinder helvede og alt ondt. En god beskrivelse af disse tilstande, der gives i denne bog af Frans Jesus, som blev overleveret omtrent samtidig med den af bog af Adelma, eller noget senere. Audio, dette var på siden 123. henrettelse. Er dødsstraf en menneskeret? Er den retfærdig for Gud? To meget vigtige spørgsmål. Efter vores mening er dødsstraf en indblanding i Guds dom, det er ingen menneskeret. Den vil hverken forbedre menneskeheden eller de henrettedes ånd. Mange henvender sig til den hellige skrift, fordi der står skrevet, øje for øje, tand for tand. Ja, men det betyder at overlade dommen til Gud, for hævnen er min, siger Herren. Dødsstraf, så afskrækkende som den er, har aldrig afskrækket nogen fra mord, derfor er den afgjort intet middel til reform for verden. Den dømte mand har ingen tid til langer under sin fængsling. Retssagen ophidser ham og forhindrer ham i at komme til fornuft. Enten bliver han fuldstændig forhærdet, eller en frygtelig dødsangst griber ham, så hans mentale tilstand forhindrer ham i overhovedet at overveje alvorlige anger. Han sendes nådesløs til efterlivet, hvis Gud var så nådesløs, som folk opfatter ham, så skulle han sådan ødelægges. Selvfølgelig er mord det mest forfærdelige, jeg mener mord udført med overlæg og kalkulation. Folk har et meget fleksibelt begreb om mord. Hvis nogen bliver skudt ihjel med koldt blod under en duel, er det ikke mord, fordi folk kalder det næreskamp. At dræbe i krig er heller ikke mord, og derfor er der flere drab, som folk ikke kalder mord. Så straffer man ikke kun mordere med døden, men også, i nogle stater, politiske kriminelle. Nogle mennesker finder tilfredsstillelse i henrettelsen, således bliver det en hævnhandling. Forbryderen er imidlertid en skabning, man skal have dyb medlidenhed med. Han fortjener barmhjertighed, ord af kærlighed og medfølelse. Streng kristen disciplin, arbejde og godt eksempel ville omvende synderen, knuse ham og redde hans sjæl, men ikke henrettelse, denne korte operation, hvorefter ånden forbliver lige så ond, lige så ulykkelig som før. Henrettelse er ikke straf. Tværtimod forløser den morderen fra det jordiske liv, som blot er smertefuldt og forfærdeligt for ham. Det er straf at leve på jorden med samvittighedens byrde, straf at udholde et jordisk liv ladet med blod, en vederstyggelighed for andre. Måden at behandle kriminelle på er nu ikke blevet alvorligt og dybt overvejet nok. Vi siger ja, ingen har ret til at tage en andens liv, selv ikke en morder. Overlad dommen til Gud. Stolthed. Stolthed medførte faldet fra Gud, modstanden, søg i den ondskabens fald. Den er åndernes og menneskers værste fjende og kan findes i næsten alle i større eller mindre grad, da alle jordens indbyggere er faldende ånder. O kære venner, bekæmp stolthed, se, den er årsagen til jeres kampe og lidelser. Den har kastet jer fra paradis ned på denne hårde jord. Kærlighed er ydmyg, så tag kærligheden ind i jeres hjerter og udryd al stolthed. Den vil gå godt med en fast vilje. Stolthed fordærver de bedste egenskaber. Den tillader intet edels at opstå i en person. Den tiltrækker alt til sig for at forherlige sig selv. Den er egoistisk, uretfærdig og hjerteløs. Lad derfor enhver undersøge, om stolthed bor i dem, i hvilken egenskab. I hvilken svaghed, så gå hurtigt i gang med at udrydde den. Stolthed og håb. Håb er troens trofaste ledsager. Lad aldrig håbet svigte dig, det er de plagestrøster, den stav, som de fattige og uheldige støtter sig til. Gud lagde sødt håb i menneskets hjerte, så man ikke skulle fortvivle, så man kunne holde fast i den tro, der giver styrke, gennem alle livets prøvelser. Derfor, Jordens pilgrimme, håb, tro og vakkelægge, de gode engle taler til menneskeheden og vækker håbets stemme. Åh, lyt til denne stemme, og fortvivl ikke. Håb er et guddommeligt lys, der skinner i mørket, åbn jeres øjne, se mod lyset, og I vil finde trøst og forfriskning. Ungdommen ofte nytte sig selv, vær glad og munter, væk med alderdommens triste tanker. Glæd dig, mens du er ung. Ja, glæd dig, men kun i arbejdet, i at opfylde dine pligter, ikke i letsindighed. Ungdommen er en alvorlig og vigtig tid, en tid til at så, som du sår, skal du høste. I din ungdom skal du bygge dit hus og hjem, arbejde for en tilfreds alderdom, søge sande venner, være indsigtsfuld og klog, ikke hensynsløs og flygtig. Ophold din ungdom på denne måde, og du vil få en alderdom fyldt med de bedste minder. Børn, det bånd, der forener børn og forældre, er ikke blot jordisk, det er et evigt kærlighedsbånd. Det er ikke tilfældigt, at nogen har en flok børn, og andre ikke, det er ikke tilfældigt, at den ene er født af en konge og den anden af en tigger, det er alt sammen en lov af guddommelig forsyn. Før din inkorporering havde bånd allerede bundet dig til dine forældre. Dette var på side 128 i online-versionen af bogen i PDF-format, og siderne 112-145 mangler i online-udgaven, hvorfra dette oversættes. Følgende tekst var så på side 145 i bogen, som var tilgængelig online i januar 2026. Belønning. At gøre godt for belønning er ikke den rigtige vej, uselvisk uden bagtanker, det er, hvad sandt godt arbejde bør være. Man bør ofre fuldstændig ofre, ikke halve mål, belønningen ligger i den gode gerning, i glæden ved barmhjertighedsværket, i tilfredsstillelsen ved at have hjulpet andre eller ved at have overvundet sig selv. Søg ingen belønning på jorden, den findes ikke hernede. Belønningen er hos Gud, som prøver hjerter og sind. Løgn. Løgnen er som en totunget giftig slange, pas på den, den er af modsætninger og tilhører dem. Pas på små løgne, de undskyldes af verden, men man bliver hurtigt glad for dem, og de er begyndelsen på store løgne, som derefter resulterer i bedrag, løgn og bagvaskelse. Tillad derfor ikke selv den mindste usandhed, tillad jer ingen pynt. De fører alle til løgne, vær sandfærdige og åbne. Løgne besmitter sjælen og fordærver hjertet. Prøv sandheden, og I vil se, hvor herligt det er at have en ren samvittighed, fri for løgne. Formaning til ånder. Må Kristus være jeres eksempel i alle ting, kære brødre og søstre. Fattig, forladt og foragtet var han på jorden. Hans rige var rent åndeligt. Han arbejdede for at leve. Han, Guds søn, var søn af en tømrer på jorden. Han elskede alle og afviste ingen synder. Han praktiserede næstekærlighed i videst muligt omfang, for han bad for sine fjender. Han nærede autoritet og love. Han formanede de rige til at hjælpe de fattige, men han befalede det aldrig, kun kaldte han dem, der fulgte ham, de salige. Han talte mod og trøst til de fattige. Se i Jesus respekt for alt, hvad der eksisterer, aldrig omvæltning eller lidenskab. Han befalede sine disciple at forblive fattige, for der er fare i rigdom. Han forbød dem at tage imod penge til åndelige fordele, de skulle arbejde for deres behov, men undervise og helbrede gratis. Alt dette siger vi også til jer, og når. Vær tilfredse med det liv, der er tildelt jer. Vi ikke tilbage fra fattigdom og verdens foragt, arbejd for jeres liv, men accepter aldrig en belønning for åndelig tjeneste eller instruktion. Her er det, ånd for ånd. Gud giver åndelige ting frit af noget og uden jeres fortjeneste, så giv dem videre. Fra høje ånder bør I aldrig forvente guld eller fremskridt i materiel rigdom, kun lave ånder giver sådanne forfængelige løfter. Ja. Vi vil skænke jer åndelige glæder og gaver, så meget som I kan modtage og fortjener. Du fattige, vær tilfreds, fortvivl ikke, arbejd, stol på, Jeres himmelske fader holder øje. Du rige, hjælp de fattige. Du er kun forvalter, ikke ejer af din rigdom. Lad ikke din sjæl gå tabt. Du synder, bekend din skyld. Omvend dig, der er stadig tid. Gud er barmhjertig. Til de gode siger vi, bliv for bliv raske, læg med tegn norsk lig med tegn friske. Til de syge, bliver helbredt, hvis I tror på Jesu kraft. Kald på ham, og I vil blive helbredt. Desuden beder vi jer ånder, fjern al fanatisme, al tvang, alle formler og dogmer, al farisæisk prætention og hemmeligholdelse fra din kreds. Vær åben, oprigtig og glad for Gud, lad din tro være enkel, stærk, ren og sand. Meget ofte falder åndekredse i dogmer, hykleri, overtro og trolddom. Dette er urneånders gerninger og påvirkninger, der søger at hindre det sandt åndelige væsens flugt. Betragt åndernes lære som et dybt, seriøst studium, men gør ikke spiritismen til en fanatisk religiøs sekt. Din religion er Kristi Nye Testamente, harmoniser og forbind dette med dine åndelige studier. Vær et i troen. Tro på Gud, skaberen. Tro på Jesus, Guds førstefødte. Tro på ånders indflydelse, på muligheden for at blive påvirket af dem. Dette er fundamentet af den sande tro. Nu er der stadig grene, der egner sig til videnskabelige studier, ånders manifestationer i deres udtryk, studier af deres position i universet, observationer af magnetiske fluidiske kræfter og virkninger, af sygdomme, klærvoajance og mediumskab generelt. Disse er virkelig dybe og frugtbare områder af seriøs tankegang. Vær derfor bekender af Gud og Kristus, tro på andre, undersøg kommunikationen med åndeverdenen, og vogt jer mod fejl og omveje, lad jeres religion være det, og Gud vil virke det gennem jer. Jeres sammenkomster bør forfølge det moralsk åndelige, forædlende og det praktisk nyttige formål. For at opnå det moralske formål skal I praktisere tro, kærlighed og ydmyghed. For at opnå praktisk succes har I brug for forskning, refleksion og beviser. Derefter følger viden. Undersøg nøje alle fænomener, overvej dem, og accepter kun overbevisende beviser. Vær reserveret og ydmyg over for verden. Påtving ikke andre jeres tro. Lad enhver ånd rense al selvhøjtidlighed fra deres sjæl. Lad dem ikke fremstille sig selv som profeter, for mange, der troede, de besad sandheden og prædikede den, måtte senere med skam indrømme, at de to fejl eller var bedraget. I skal alle stadig lære, det sidste ord er endnu ikke sagt. Studier og research uden hvile, det bør være jeres stræben. De mennesker og medier, der agter virkninger, er ofte selv tvivlere i hjertet og skader sagen, ligesom de, der ikke kan adskille sig fra kirkens dogmer. I skal være rene og uhemmede, med Gud alene, mand og kvinde. I åndernes verden er der hverken mand eller kvinde, ånderne er lige, men duale. Den åndelige dualitet manifesterer sig i menneskelivet gennem mand og kvinde. Forskellen mellem de åndelige evner hos begge ligger ikke så meget i selve ånden, men i deres opvækst, rang og status på jorden. I den førnævnte bog vil du finde, at et givende og et modtagende princip, et maskulint og et feminint princip, gennemsyrer universet. Mand og kvinde er vidner til det højeste af disse to principper. Ingen af dem er højere eller bedre end den anden i åndelig forstand. Begge er lige, men ingen af dem kan eksistere uden den anden. Der eksisterer en enhed i dem, som intet kan adskille. De er kaldet til at arbejde sammen, indtil deres endelige forening. Vi inkluderer her en udtalelse, vi skrev i 1867 med L. W. en fætter til Adelma, som omtaler mænds og kvinders status på jorden på en særlig måde. Finere følelser er så at sige indprintet i kvinder. De bliver instrueret i at lade mænd forsørge dem materielt, derfor klamrer de sig blidt til dem. Kvinder får andre pligter, som ikke er mindre store end mænds, ofte mere sublime i deres renhed og værdighed. De skal vise mænd himlen, åndeliggøre dem, forbedre dem, Hvad gør et mere overvældende indtryk på den groveste mands sind end en blid, følsom kvinde? Et bryskt et. En følelse af hjemlighed binder ham til ildstedet. Det er hende, der efter en dag med sorger og slid stryger rynkerne fra hans pande og giver ham mod og udholdenhed. Kvinder skal vække en følelse i mænd for alt, hvad der er ædlere og finere. Hun er generationers opdrager, på hende afhænger nationers velbefindende og værer. Sandelig, kvindens skæbne er en ophøjet, sublim en. Kvinder, lad mænd have deres rettigheder, bland jer ikke i mænds veje, kast ikke den prydelse af jer, der pryder jer smukkest, og som I kan forbedre og uddanne verden med, sand kvindelighed. Åh, værdsæt og dyrk den, i den ligger jeres charme, jeres kraft. Manden har gennemgået en højere skole gennem uddannelse. Han bliver tidligt uafhængig, han bliver instrueret i at forsørge sig selv og andre. Manden bør være kvindens beskytter, skjold og støtte, det er hans ansvar at være forkæmper for tro, disciplin og dyd. Han skal være et godt eksempel. Må han aldrig være ansvarlig for en kvindes ulykke eller overtrædelse. En mand, der udnytter en kvindes svaghed, er en ynkelig kujon. Den frihed, han nyder som mand, bør ikke føre til, at han misbruger den. Hvis manden er et eksempel for kvinden, hvis hun er af ædelhed og ædelånd, vil hun bestemt ikke mangle det. Kvinden bør kunne se op til ham, finde styrke, trøst og hjælp i ham. Hvis mænd var de moralske søjler i det menneskelige samfund, hvis de var dydige, strenge og samvittighedsfulde, ville der ikke være nogen laster, og ingen ville lede syndige skabninger. Spurgte Ki om dette, som gav dette svar. I Almavan hver øs bog af avnens, fuld titel, æonens. Betragtungen i Bordags All, refererer L. W. Et og alt å dømme til hendes fætter, greve lad Islavs von Wurmbrands du pas. Her er de vigtigste detaljerne, identitet. Lad Islavs var et medlem af Wurmbrand-familien, som Alma selv blev født ind i. I tråd med spiritistisk praksis på den tiden blev navn ofte forkortet til initialer i publikationer for at bevare privatlivets fred, men familiekonteksten og initialene PG direkte måtte lade Islavs rolle i bogen, han fungerede ofte som et vidne i Almas seancer. I A-avns beskriver hun, hvordan han må tage åndelige budskaber gennem automatskrift eller inspiration, noget som bidrog til de metafysiske teorien bogen præsenterer om universets opbygning og sjælens udvikling. Betydning, lad Islavs var en del af den indre kretsen rundt Alma og hendes mand, øen Van Væ, som udforskede spiritismen i deres hjem i Konopitz, dagens slovenske Konjise. I bogen Naavns, 1870, præsenterer Alma Van Væ en kompleks kosmologi, som hun hævde er blev kanalisert genom hendes fætter L. W. Lad Islavs von Wurmbrands du pas. Værket regnes som en hjørnestein i evangelisk spiritisme, der kristne værdier forenes med parapsykologi. Her er de centrale konceptene og åbenbaringene fra bogen, første reinkarnation og sjælens progression Alma Bry til at med ortodox kristendom ved åhætte og sjælen gennemgår en serie genfødsler. Som også den åndelige videnskab via Martinus viser. Rød, målet er en gradvis rensing og åndelig modning gennem mulige stadier, kaldt æoner, tidsalre eller udviklingstrin. Hvert individ har et guddommeligt opdrag og må klatre i dette åndelige hierarkiet. Anden dualismen melommen og materie bogen udforsker forholdet melom tre grundelementer, ånd, spirit, den rene guddommelige gnist. Første kraft, force, energien som forbinder det åndelige med det fysiske. Anden stof, matter, den laveste og tyngste vibration af eksistens. Genom L. WS automatskrift beskrives universet som et resultat af, at ånden gennemtrænger materien for at løfte den. Tredje hierarkiet i æoner åbenbaringene i bogen skisserer en kosmisk historie inddelt i syv store perioder, æoner. Vi befinder os i en fase, der menneske i hatten skal bevakke sig fra det rent materielle til en højere bevidsthedstilstand. Jesus Kristus beskrives ikke bare som en frelser i traditionel forstand, men som den højeste åndelige vejlederen for vor æon. Fjerde mediumskap som videnskabelig metode for alma og fæternel. W. Var seancen ikke bare religiøs praksis, men en form for åndelig videnskab? De mente, at kommunikation med åndeverdenen gav objektiv indsigt i universets lover, som videnskaben endnu ikke havde opdaget. L. W. spilte en afgørende rolle som mottager af disse tekstene, mens Adelma fungerede som den, som tolkede og systematiserte de teosofiske ideene for publikum. Slut uddrag af det svar, som Ki gav på spørgsmålet om, hvad forkortelsen af Nenedel W. betød. Maria, Jesu moder. Betragt Jesu moder som indbegrebet af kvindelighed og renhed, som en af de højeste ånder inkarneret på jorden, som en gudsengel værdig til at blive forløserens moder. Men lav ikke nogen guder. Tilskriv hende ikke guddommelig magt eller guddommelig visdom. Tænk på hendes liv, hun forblev en simpel, ydmyg kvinde. Roligt accepterede hun Jesus' små formaninger, hun vidste, han var ikke en søn, men hendes herre og mester. Se, hvor rørende denne ydmyghed fra Maria er. Sæt ikke moderen over sønnen, du ville ikke handle i overensstemmelse med Guds vilje. De, der tilskriver Maria guddommelig magt, mindsker troen på Gud. Maria kan og bør være dit eksempel i lydighed og ydmyghed, men din bøn bør være rettet mod Gud alene, for han alene har magten og magten. Du bør ikke have nogen guder for uden Gud, ingen gudinde, som du beder til. Jesus gav Maria til sin elskede disciple Johannes ved hans død på korset. Se, dette er din mor, sagde han, og således sluttede Marias moderskab for Jesus. Vis Maria den ære, den kærlighed, den beundring, der skyldes hende. Ær hende som den reneste, ædleste kvinde i verden. Meninger. Uenigheder opstår på grund af de intellektuelle og åndelige forskelle mellem mennesker og sind. Ligesom ingen blad er præcis ens, er der heller ingen mennesker, der tænker præcis ens. En rolig udveksling af perspektiv bringer uddannelse, fremskridt og oplysning. Hvis dette sker lidenskabeligt, opstår der uenighed, strid og krig. Hvis du mener, at din ven har en falsk, fejlagtig mening, så diskuter den med ham alvorligt og roligt. Og hvis du ikke kan lære ham noget bedre, så ti stille og overlad det til Gud. Påtving ikke din mening på nogen, respekter andres synspunkter. Gud er heller ikke altid af din mening. Og alligevel ødelægger han ingen for det. Han er venlig og tålmodig. I tidens evigt drejende hjul vil alle endelig lære at erkende sandheden. Melankoli. Melankoli er en psykisk sygdom, en åndens sygdom. Den udspringer af mangel på tro, mangel på tillid til Gud. Den, der dvæler ved melankolske tanker, bør forsøge at bede til Gud inderligt og ofte, og de vil se, hvordan det forfrisker og genopliver deres hjerte og sjæl. Bøn er det bedste middel mod melankoli. For ved urokkelig tillid til Gud forsvinder alle skyer, alle dystre tanker forsvinder. Gud sender trøst til det urolige hjerte, og personen bliver glad igen. Nær aldrig melankoli med klage og selvmedlidenhed. Du bliver i sidste ende nødt til at indse, at du kunstigt skaber lidelse og plager dig selv. Kæmp imod den, overvind den. Vær hård, streng over for dig selv, og du vil blive helbredt. Misantropen. Mennesker er skabt for hinanden, de er bestemt til at leve for hinanden. Derfor begår den, der hader og flygter fra menneskeheden, en synd. De, der flygter fra samfundets travlhed og travlhed, fra verdens liv, er derfor ikke nødvendigvis misantroper. Misantropen søger heller ikke altid filosofernes og tænkernes stille ensomhed, han lever ofte midt i menneskemængden, men han hader dem, tænker ondt om alle, er nærig, egoistisk, mistroisk og pessimistisk. Han tilbyder ingen en hjælpende hånd, misunder ingen noget godt, forventer kun ondt fra mennesker, forarger alle og står alene og elsker kun sig selv. Et trist, ensomt liv, uden kærlighed, uden sande venner. Misantropen er en prøvelse for andre, han efterlader tiggeren tomhændet, børns smil glæder ham ikke, sorgens tår efterlader ham kold, han deltager ikke i velgørenhed, han er fundamentalt imod alt, der kunne lindre menneskelig lidelse. Han misunder de rige deres rigdom, de heldige deres lykke, han giver ingen kærlighed. Uelsket, umedlidende vandrer han mod graven og finder ingen venner i efterlivet, for den, der ikke sår kærlighed på jorden, vil ikke finde kærlighed i det hinsides. En trist tilværelse, en trist afslutning, en trist fremtid. Filantropen. Hvor herligt er filantropens liv, en der elsker menneskeheden, fordi de er hans brødre og søstre. Filantropen er normalt en optimist. Han forventer altid det bedste fra mennesker, og selvom han oplever skuffelse, var den gode forventning stadig noget værd. Kærlighedens puls kan modstå selv denne smerte. Filantropen giver med glæde, så meget som han kan. Han bliver ofte udnyttet, men det er bedre at give for meget end for lidt. Hvor mange takkebønder stiger ikke op til Gud for ham. Filantropen elsker rig og fattig, høj og lav, han kan findes i paladset og i de fattiges hytte. Børn elsker ham, han skader intet dyr. Når børn elsker nogen, er det sikkert, at de er et godt menneske. En filantrops hjerte er varmt, det føler andres smerte og glæde. De giver og modtager trøst, de er ikke alene. Og en skare af taknemmelige ånder venter ham i efterlivet, fulde af kærlighed. At forstå den menneskelige natur. At forstå den menneskelige natur er en gave, man er født med. Børn besidder ofte allerede en sans for karakter og mennesker, mange børns dømmekraft har allerede overbevist voksne. Her var side 157's 20. så følsomme natur kendetegner særlige mennesker, de opfatter intuitivt menneskers kvaliteter og tanker, deres medmenneskers sjæle og hjerter åbner sig for deres indre øje, de lærer at genkende mennesker gennem tonen i deres stemme, et blik, et håndtryk. Dette siger ofte mere end års samliv. Overfladiske og egoistiske naturer, eller dem, der pedantisk omslutter sig af former og dogmer, vil aldrig blive gode dommere af den menneskelige natur, deres intellektuelle syn er begrænset, og de er ude af stand til at se ind i deres næstes hjerte. Selv et livligt, socialt liv frembringer ikke gode dommere af den menneskelige natur, for man bør ikke dømme nogen ud fra det ydre. At forstå den menneskelige natur bør pares med kærlighed og mildhed. Kun da vil det være en velsignelse. Med mildhed udretter du langt mere end med dominerende eller strenghed. Mildhed har en uovervindelig kraft, for den har magt over stædighed og enrådighed. Mildhed styrer bedre end hårdhed. Hvad trusler ofte ikke kan opnå, kan et mildt, venligt stor udrette. Mildhed er en trøstens og barmhjertighedens engel, det er kærligheden selv. Den tør de uheldiges tårer, den bringer anger og indsigt til den stakkels synders hjerte. Den forsoner ondskab, den er fred. O mennesker, hvis I ønsker at være magtfulde, vær milde. Misundelse, bitterhed, to onde egenskaber. Den, der følger dem i sin ægtefælle eller ven, lider mere end den, de plager eller har til hensigt at skade. Misundelse er kærlighedens ødelægger. Bitterhed avler had og strid. Den misundelige person føler sig ulykkelig, de er fulde af bitterhed og kan ikke finde glæde i livet, de kan ikke glæde sig med andre. Når de ser med mistanke på deres næstes lykke, mister de den selv. Den forbitrede person bliver grådig og utilfreds. Lad derfor ikke monstret, misundelsen, komme ind i dit hjerte. Hvis du har den mindste tilbøjelighed til det, så udryd det. Kun hvis du virkelig vil, skal du lykkes. De fejl, der slumrer i mennesker, og som allerede er til stede i dem, pustes altid til af fristelsens ånder, og disse skal overvindes med fast vilje.